bizim Altıbek'teydi Allah'ın izniyle. Çünkü Altıbek hayattan gelip çıkardığını ben tarihte okuyup biz Oğuzhan avlatlar bulamız. Biz aslında şu Oğuzhan avlatını, Oğuzhan'ın 6 doğulu buladı. 6 doğuludan 18 tane verası. Oğuzhan'ın hatını dedi ki seni avladın dedi, dünya türgün çatıradı dedi. Oğuzhan 2300 yıllık tarihiydi. Biz özümüz ben Altıbek olalım için yetatamızını bilemez biz. Çünkü katten gelip çıkanımızını ahire kitabını tafıp okup katten gelip çıkanımızını oşanda bildim ki biz Oğuzhan avlatları paşa avladı bu ikimiz. Oşan için bizim babalarımız mal dünya hemen arsası yer cayları hemen şunday baba. Köpleri ben gene saval veriyordu. Siz dedi bunca narsanı katten kıyansız. Şimdi oşa vakitte beni kama geldi. Özbekistan'da bir yıllık aboratını aldık da bunlar televizyonda, radyoda burası numaklaşken.
Maliyevi
için adlar derle yani. Maliyevi için. Özü asıl malganda ben devletke ne bir şahıske bir tiyin bir tiyin hıyanet kımagen ben devlet nergeyem şahıske. Yani özümü biz babalarımızda bir eski üyümüz boğanıydı bir zamanda. Bunu aldım getirmedim diyeyim etken ben. Onu şunday bulan ki 18 yaşında teknikumu tamamlayacağım ben de. Şunda atamız rahmetlik üyünü büzsen de ordunuza üy kursan üylendirem ben de gendi. Bu ziyanda en duvaklarda mundaka meybel sevirler işlerse bulmadı. Takçeli üyler bulan mundaka o takçeden bitti közle tapken ben de közle çıkan. 21 bin tenge buldum uşanda. 6 tenge. Uşandan 2 bin ege ben 1000 te koyarım ben de. 2 bin, nümer 1000 te koy, 6 yılda 35 bin buldum.
Neşinci yıl?
Bu 70. yıldan ta kamal günce şunda kalırken de.
Ve şunun yavazıge giyen biznes kıyans.
Ha, biznes kıyans. Biz uşa vakta sayız devirden biz Kazak o vakta sayız buldum da 15 lira respublikaydı. Kazakistan'da baktırganız bir yakı Paris'i bilen Kazak'ın çekerası falan ki uyardı. O şey çekerada baktırıp o vakitlerde öyle bir revizya ya ki tekşir işi bu kaladigen olsa Kazak'ta olsa Özbek kütkezi vergen Özbek'te olsa Kazak kütkezi şu ne kakılıp bakışken de vallahi. O şey için aldın gintirimi vergenim diye şimdi katten tapkansız degen de bunlar şimdi ben nefis sahasında 24 yıl nefis sahasında işleyen ben de rahbar olup. Ben Ali Sayyid deputatı olamam.
Yani SSR paytida ham bunday boylik artırış mümkün edimi degan savol tug'ilishi mümkün. Çünkü bilasiz SSR paytida xususiy biznes degan narsani o'zi
bo'lmagan. O'sha uchun cho'lda mol ko'paytirganmiz bo'ldi. U xususiy uni hech kim haligi
chorvadorlik qilgan.
Chorvadorlik qilganmiz. O'sha chorva bilan o'zimizni nima qilganmiz. Har yili menga cho'ponlarga shunday qilib berganman. 35 binden 21 bin de koyu. 60% menge veredigen bölge. 40% çopanlık. İkisi tutsayam, üçte tutsayam, 12. Cüllerini yem onlar gebergenler. Meniki ölmeydi. Menge hıyanat kımaysam da şuna
bakıyorum. Bu şapayette yakışlı hocaylığı ve hazırlığı bunun yarınlaşmaydı.
Yok hiç kim bunu. Bu o vakta hususi narsanı, münce narsanı bile diyen olsun da Ali ne deydi?
Demek hükümet kanıdır derecede bir fark mı oluyor?
Ha bir fark mı oluyor?
Thank you.
Assalomu alaykum. Toshkent shahrining Beruniy mahallasidagi ko'rkam bir xonadondamiz. Suhbatdoshim Samandar Qo'qonov ko'pchilikka hozir sobiq siyosiy mahbus sifatida tanilgan inson. Lekin sizning tarixingiz uzun. Mana hozir o'zingiz aytib berayotgandek, oilaviy tarixingizdan boshlab SSR paytidagi hayotingiz va o'tgan chorak asr mobaynida panjara ortida kechgan umringiz. Mana hozir ozodlikka chiqdingiz. Hozir bu intervyu haqida gaplashar ekanmiz, sizga bir narsani eslatdim. O'zbekiston yoshlar mamlakati. Bu mamlakatda o'rtacha yosh hozir 28-30 de ekanini hisobga olsak, Samandar Qo'qonov haqida biladiganlar kam. Sizning ismingizni eshitgan bo'lishi mumkin, taqdiringiz haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin, lekin bu inson o'zi kim va nima uchun o'tgan 24 yilni, 1992 yildan 2016 yilgacha bo'lgan davrni qamoqda o'tkazdi bu inson?
Chunki bu birinchi masala shu bo'lganki, Sayyid davrida men 28 yil kommunist bo'lganman. Bu ish o'shandan boshlangan narsa. Bu Karimov davrida men Oliy Sovet deputati bo'lganman. U davrda shunaqa men bosh direktor bo'lganman neftda. Men bo'lgan vaqtlarda, u vaqtlarda kommunistik partiyani tashash, men tashagan vaqtida unday bunday odamga bir nima deydi? Yovvoyi holda bo'lganda endi. Shuning uchun bu men tashagandan keyin meni ishdan bo'shatdi. Menga aytdiki, kommunistik partiyani tashading, ishlamaysan. U vaqtlarda kommunist.
Ya'ni xiyonat qilding o'sha tuzumga, hali bo'linib ketmagan Sovet ittifoqiga.
Shunaqa debdi. Men aytdim, yelsin dedim. Chilan o'sha nimani buyroq ozasi bo'lgan, palet buyroq ozasi bo'lgan, yelsin hech narsa bo'lmaganda men nima qiladi deb turib, men ham shunaqa o'sha yelsinni nimasi qatorida ketganman. Keyin u Karimovga shunda yetkazishgan, uni atrofidagilar bu ikkinchi Yelsin bo'lmoqchi, kak prezident bo'lmoqchi, bu milliarder, Soyuzni, mafiyani boshqaradi deb shunday qilib yetkazgandan keyin meni ishdan bo'shatdi. Ishdan bo'shatib tekshirishgan, tekshirdi meni ishxonamni. Pashti bir 6 oy tekshirdi, hech narsa topmadi bu vaqtda. Chunki men hayotda na davlatga, na bir insonga bir xiyonat qilib bir narsa topgan emasman.
Ya'ni o'sha paytda sizga qo'yilgan ayblovlar moliyaviy jinoyatlar asosan, to'g'rimi? O'g'irlik, toblamachilik, xalq mulkini o'marganlik, bularning hammasi 100% aytyapsizki, uydirma bo'lgan.
Yo'q,
uydirma bo'lgan.
Uydirma hammasi. Chunki daj o'sha meni mavullarim, meni qomoshchi, men general direktor bo'lganman. Misol uchun, men material nima zavskilat emasman, yoki ekspeditor emasman, yoki kassir emasman. Chunki menga u statiyalarni qo'yadi. Menga qo'yadigan statiya emas u narsalarda hammasi. Chunki o'sha vaqtda meni qamash kerak bo'lgan shunaqa qilib uydirma bilan qamagan. Lekin mana revizya bo'ldi mana Moliya vazirligidan borib tekshirganda bir so'm kamomat bo'lmagan menda. Bir so'mdacha.
Buni qayerdan bilasiz?
Ne bilmaydi men o'zim o'sha
Ya'ni siz hibsga olinganingizdan keyin tekshirilgandan keyinmi yoki undan oldinmi?
Undan oldin tekshirildi.
Demak, o'zingizni tekshirib borishganda auditlardan bemalol o'tgansiz.
Lekin chunki vaqtda daje o'sha vaqtda odamlar hammasi oyoqqa turgan meni bo'shatganda. Nega shunday odam deydi? Hech qanday halol, pok odam deydi. Nimaga qamalish kerak? Nimaga bo'shash kerak deb turib, daje oyoqqa turganlar bo'lganda hammasi, ves o'sha deputat bo'lgan joyimda qancha odam bo'lsa, hammasi oyoqqa turishgan menda.
Lekin bu bilan sizni qutqara olishmagan.
Yo'q. Hammasini kim yo'lga chiqqan bo'lsa, yo'lda SM5liklar, o'sha vaqtda endi KGB deydi, KGB5liklar, MVDni hammasi yo'lni to'sib, odamlarni yo'lda qaytarib, urib tevalab shunaqa qilib qaytarishgan edi.
Endi sizni masalan biz muxolifat a'zosi bo'lgani uchun, Erk partiyasining a'zosi bo'lgani uchun, amaldagi prezidentga qarshi chiqqani uchun, qaysidir darajada o'sha paytdagi tuzumga rahna solgani uchun qamalgan deb bilamiz. Borligingiz bilan, g'oyalaringiz bilan, fikr va tashabbuslaringiz bilan.
Lekin to'g'ri, chunki ular meni shunaqa nima qilganimni, men ikkovim nomzodini qo'ygandim menga. Nima prezidentlikka Muhammad Solih ham uchovimiz
va Islom Karimov.
Islom Karimov. Menga aytdi, kimga ovoz berasiz dedi. Men aytdim, menga farqi yo'q, kim bo'lishi dedim.
Har ikkingiz bir go'r, ya'ni.
Ikkoving ham farqi yo'q menga dedi. Biring ukamsan, biring akamsan degan men. Menga farqi yo'q,
qayerda. Nahotki farqi bo'lmagan.
Ha?
Nahotki farqi bo'lmagan.
Yo'q, u vaqtda menga farqi bo'lmagan. Men siyosatni ham tushunmagan. Men tanirsam bo'lganman, qo'fal qilib.
Lekin nomzodlar sifatida ularni ayrichib ko'rganmisiz?
Yo'q. Hech qanaqa. Men u vaqtda o'shanga aytganman, biring akamsan, biring ukamsan, menga farqi yo'q, qay biring bo'l. Islom Karimov aytgan, kimga ovoz berasiz debdi. Uchovimiz shunday choy ichib o'tirgandik. Shunda shunaqa deganda men aytdim, menga farqi yo'q, qay biring bo'lsang dedim. Biring akamsan, biring ukamsan deganman.
Va mana siz hibsga olindingiz, 1.5 yil mobaynida adashmasam, Milliy xavfsizlik xizmatining yerto'lasida yotdingiz. Nom-nishonsiz, domdaraksiz.
Domdaraksiz. Hech kim na meni oldima tergovchi kelgan, na boshqa, na meni yozgan xatlarim, hech narsa chiqmagan, hech narsa bo'lmagan. Chunki keyin
ya'ni qog'ozda Samandar Qo'qonov mavjud bo'lmagan 1.5 yil mobaynida.
1.5 yil. Keyin bular meni oliy sudda sud bo'ldi, 20 yil berishdi. Undan keyin haligi 1 yil 4 oy 1.5 yil o'tirganimni nima KGBni fotvaldi. U vaqtda endi KGB derdi, hozir SMB deydi. O'sha vaqtda milliy xavfsizlikda meni 1.5 yil o'tirganimni yo'qotish uchun keyin obl sudga berishganda o'shani meni o'tirgan 1.5 yilimni hisobga olmasdan yana u 20 yil beryapti-da menga. Chunki 5 sansa 5 necha yil o'tirganman. Menga hech narsa bo'lmagan.
Lekin dastlabki hukm 20 yil bo'lgan.
20 yil bo'lgan.
Va keyin yana qo'shimcha
o'sha 1 yil o'sha yertolada o'tirganimni, adin o'shni yertolada bitta o'zim o'tirgan yertolada o'tirgan 1.5 yilni qo'shmasdan yana 20 yil beryapti menga obl sud.
Mana endi hozir qarayapman, mana shu shinam xonadonda 8 farzandingiz bor ekan, nabiralaringiz bilan normal hayotga qaytgansiz. Lekin normal hayot degan tushunchaning o'zi bo'lmasa kerak siz uchun, to'g'rimi? Suhbatimizni davom ettiramiz. Hozir ozgina tanaffusdan keyin biz hali Samandar Qo'qonov bilan juda ko'p mavzularga to'xtalmoqchimiz, jumladan O'zbekistonning bugungi kuniga va Samandar Qo'qonov singari sobiq siyosiy mahbuslar bugun O'zbekiston kelajagini qanday ko'rishiga ham, chunki o'tmish haqida gapirish og'ir, sizga oson emas, lekin bilaman kelajak haqida ham fikr va o'ylaringiz talaygina. Katta rahmat. Mahbuslar taqdiri hamon muhokamada Toshkentda. O'zbekiston poytaxtida mana 2 haftadan beri yuribman. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkilotining vakillari shu yerda, mana bugun ular Navoiydagi qamoqxonada bo'lib kelishgan, vaziyat bilan tanishgan va bu tashkilotning O'zbekiston hukumatiga qo'yayotgan talabi shuki, sizdek siyosiy mahbuslar jamiyatga qayta qo'shilishi, hayotini tiklashi, adolat qaror topishi uchun hukumat oldin qilingan xatolarni tan olishi kerak, reabilitatsiya jarayoni boshlanishi kerak va siz oqlanishingiz kerak sud tomonidan degan. Bilaman siz bu borada o'zingiz ham harakat boshlagansiz. Qanday javob oldingiz shu paytgacha?
Mana hozir O'zbekiston Oliy sudiga 4 marta yozdim men. 4tasida ham bitta odam javob beryapti, bir xil. Aytadi, bitta o'zgarish yo'q edi. Kassatsiya tarkibida, nazorat tarkibida qanaqa aytgan bo'lsa shunday yozaverdim. Men qanaqa qayerga borib, lekin hech qanaqa bir rezultat yo'q. Keyin prezident qabulxonasiga ham 4 marta murojaat qildim. U yerda ham haliga u yoqdan bu yoqqa ovoragarchiligi shaharga yo'natadi. Meni Mirziyoyevga yozganman. Shahar nima aloqasi bor menga? Mirziyoyevni priyomiga kirish uchun yozganman. Aslida murojaat qilganman virtual qabulxonaga. Ular shaharga yo'natadi. Shahar keyin yani 2-2 marta murojaat qilsam rayonga yo'natyapti. Menga ular rayon xalqiladigan ish emas da men ishimni. Men Mirziyoyev
prezident bilan uchrashmoqchi.
Ha, uchrashmoq xohlayman. Chunki men u yerga bir o'zimni nima hisobim bilan bunday yaganda maslahatlashadigan ishiman bor. Chunki bir zavod mana investitsiya kirgizish to'g'risida ko'p nima qilishyapti. Bir zavod qurmoqchi mana investitsiyani o'zim topaman uni. Misol uchun tashqaridan gaplashib o'zim olib kela olaman uni. 10 million dollar turadigan bir zavodni loyihasi bor. Hammasi o'shani birga o'tirib olib Mirziyoyevga mana shuni maslahatini olmoqchi edim men uni. Ular meni yonashtirishmayapti bu yoqqa. Mirziyoyevni mana 2 yil bo'lgan bo'lsa chiqqanimga hech qanday rezultat yo'q.
Qanchalik muhim sizga davlat rahbari bilan uchrashish? Bu mana shu harakatni u bilan uchrashmasdan ham qilish mumkinmi yoki
ishonmaysizmi? Yo'q, qilish mumkin emas. Qilish mumkin emas uni. Uning uchun har bitta korxonaga borib, unga sarg'ayib turish kerak u yerda, o'chirib turib o'tirish kerak, boshqa qilish kerak. Endi u uchrashgandan keyin mana oblastlarga borib, viloyatlarga borib, o'sha yerda hamma narsani o'sha joyida hal qilayotgani uchun bir og'iz misol uchun men shunday qilinglar desa bo'ladigan narsada bo'lmasa uni kabinetma kabinet yurishga meni uni taqatim yo'q.
Boy ham aytayotgan edingiz, O'zbekistonda hali ham barcha qarorlarni bir kishi beradi. Har qanday jabhada va u ha yoki deylik inglizcha aytganda okay degandan keyingina biror bir ish joyidan siljiydi.
Mana o'shanday o'shanday bo'lmaydigan bo'lsa, mana 4 marta Oliy sudga murojaat qildim. 3-4 marta prezidentning o'ziga virtual qabulxonasiga hech qanday rezultat yo'q. Men o'shaning uchun bitta vivitga kelganim, Mirziyoyevdan boshqa hech kim hech narsa hal qila olmaydi.
24 yil oldin, 90-chi yillarning boshida hibsga olinib, qamalganingizda ham O'zbekistonda barcha qarorlar faqat bir kishiga bog'liq edi. Oradan chorak asr o'tib, ozodlikka chiqdingiz, yangi hayot boshlayapsiz. Yangi bir ishlarga qo'l urmoqchisiz. O'zbekistonda hamon barcha qarorlarni faqat bir kishi beryapti. Ya'ni sizning nazaringizdagi O'zbekiston bu. Lekin mana hozir sizni tomosha qilib o'tirganlar aytishi mumkin, siz ko'p narsadan bexabar qolibsiz. O'zbekiston siz qamoqda o'tirgan paytingizda ancha rivojlandi. Ancha mana bugun texnologiya hayotimizga kirib keldi. O'zbekiston ancha globallashdi. Deysizchi?
Mana bitta narsa to'g'ri, bunga men qo'shilaman. Chunki endi mustaqil bo'ldik biz. Mana 2 yil bo'ldi bizning mustaqilligimizga. Oldin mustaqil emas edik biz.
Mana nimada ko'ryapsiz?
Mana ko'rganim hozir mana hamma joyda oldin mana qo'shnilar bilan ham hamma yoq yopilgan edi. Qo'shni mana Tojikistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga, Turkmanistonga hech kim bordi keldi qilmasdi. Hozir mana ochib qo'ydi hamma yoqda. Chunki bu millatimiz, dinimiz bir, tilimiz bir qo'pol qilib aytganda hammasi bitta narsada bu. O'shaning uchun buni mana shundan ko'ryapmanki, mana hozir u vaqtlarda Karimov Kakbutti haligi bu tinchlikni ushlab o'tirganday qilib ko'rsatmoqchi edi. Mana hamma yoqni ochib berdi. Hamma yoq xudoga shukr tinchlik, xotirjamlik misol uchun.
Qo'shnilar bilan aloqalar tiklanayotganini siz juda ijobiy baholadingiz.
Konechno, bunga bu hech qachon buni bundaqa bo'lish kerak emas edi.
Ya'ni O'zbekiston siz bilgan hozirgi deylik, mana siz mustaqil deyapsiz, hozir eng yaxshi kunlarni yashayaptimi? Yaqin o'tmishdagi balki?
Endi hozir yaqin o'tmishdagi eng yaxshi kunlarni yashayapti. Meni bu meni shaxsiy fikrim bu. Chunki mana 2 yil ichida bo'lgan narsalarni 27 yil bo'lganda bunday narsa ko'rmagan hech kim. Mana 2 yildan beri ko'ryapmanki, juda katta o'zgarish.
Endi so'rashim kerak, chunki juda ham qiziq. Hozir mana Shavkat Mirziyoyev kim degan savol dunyo bo'ylab yangraydi va biz O'zbekiston prezidentini yaqindan bilmaymiz. To'g'ri, u 2003 yildan boshlab bosh vazir bo'lgan, O'zbekiston siyosiy hayotida juda muhim integral rol o'ynab kelgan, lekin biz hali u insoniy shaxsiyati bilan yaqindan tanish emasmiz. Siz lekin bu shaxsni 90-chi yillar boshidan bilgansiz.
Ha, bilganmiz.
Yonma-yon ishlagansiz.
Yonma-yon deputat bo'lganmiz, bir vaqtda bitta saylovda saylanganmiz.
Nimalarni eslaysiz bu odam haqida?
Endi o'sha vaqtda ham baribir haligi sanoq komissiyasi raisi bo'lgan u odam. O'sha deputat
saylovda.
ana bo'shab qolgan deputatlarni o'rniga qo'yadigan shunaqa kim ketdi, kim o'ldi, shuni nima qilib har nima sessiyada hisobotini berib yurardi. Biz bilardik bu shundaqa bo'lganini. Mana hozir endi ko'ryapmizki, haqiqatan bu zo'r ish olib boryapti. Bunga hozirgi olib borayotgan siyosatiga men 100% qo'shilaman.
Endi mana boyagi savolimga ozgina qaytaman. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda o'sha sobiq siyosiy mahbuslar, hozirgacha chiqqan 30 yaqin odamning taqdiri qayta ko'rib chiqilsin, oqlansin. Bu juda muhim degan talabni qo'ymoqda. Lekin har biringiz alohida bir qissa, har biringiz alohida bir yo'nalish desak xato bo'lmaydi, chunki har biringiz alohida bir yo'lni, murakkab bir yo'nalishni bosib o'tgansiz. Endi birdaniga hamma uchun bir siyosat qo'llanish kerakmi yoki mana siz murojaat qilayotgandek har bir odamning shikoyati alohida ko'rib chiqilishi kerakmi?
Endi bitta narsada mana paxta ishi deb turib qamalgan, O'zbekistonda paxta ishi o'zbek ishi deb qamaldi. Bittada misol uchun hammani oqlab kim raykom bo'lsa raykom qilib qo'ydi, o'sha vaqtda obkom bo'lsa obkom qilib qo'ydi, shunday vaqtda ham buni bu odam uchun misol uchun bu 28 odam bu bir muammo emas, bu buni oqlayverishi misol uchun siyosiy mahbus deb tan olgan 28 odam bu odam uchun muammo emas.
Lekin men agar hozir O'zbekiston hukumati bo'lsam qarar edimda, agar hozir men bu odamlarni oqlaydigan bo'lsam katta bir qozon ochiladi O'zbekiston uchun. Ya'ni o'tgan o'sha Karimov davrining jabrdiydalari, men jabr ko'rganman deb chiqadiganlar balki millionlab. Har birining shikoyatini ko'rib chiqishga majbur bo'lib qolmaydimi yoki mana shunday bir mas'uliyatni bo'yniga olayotgan bo'lmaydimi O'zbekiston?
Chunki buni mana men 2 yil mobaynida bo'lgan bo'lsa chiqqanimi, mana Mirziyoyev davrida o'sha 17 ming odamni bu даже оқлады. Оқламады. Реберет нима қилди? Аминиси билан
кимдир аф этилди, кимдир аминисига тушди.
Кимдир аф этилди, кимдир аминисига тушди. Кимдир иш билан таъминланди, ҳаммаси пашди. Бунда мана нима? Буларга мисол учун ҳамма мени палон қил деб оқлаб, оқлайсан деб чиқадиган одам йўқ бамай бунақа ҳозир. Мени фикримча бу. Chunki bular bo'ladigani hammasi oqlanib bo'ldi buni. O'sha oqlangani, uni af etgani, oqlangani ish bilan ta'minlab, hozir ularni haligi nazoratni yo'q qildi, o'shani o'zi bular uchun oqlangan hisoblaydi deb o'ylayman men.
Ya'ni O'zbekiston hukumati qo'rqmasligi kerak. Bizning oldimizda cheksiz shikoyat qiluvchilar paydo bo'ladi deb.
Bo'lmaydi unaqa. Mening fikrim bu. Chunki bu biz haqiqatan jabrdida ko'rganmiz Karimov davrida, misol uchun mana o'sha vaqtlarda ishlagan vaqtimda men mana Chimkent nefti pirrabat zavodni meni ishxonam uchun qurilgan 8 davrida. O'sha vaqtlarda o'zimiz gaplashib bunday olib qaraganda o'sha zavodni mana meni bo'shatgan kuni Karimov. O'sha kuni to'xtagan
zavodning
faoliyati. Men ichga qaytib vastanovat bo'ldi o'sha kuni qaytadan bo'lgan. Bu qancha O'zbekistonga
zarar
ko'rgan. O'sha turba provodni 190 kilometrdan keladigan Chimkent paxta turba provodi kavlab olinib tashlagan. Hozir qayerlardadir neft perrabati shu zavod quramiz u bu deyapti, mana 2.5 milliard u neft perrabati zavodni qayta ishlash zavodini qurish uchun. Lekin bu turbalarni vastanovat qiladigan bo'lsa, misol uchun 100 million bunga ketsa 100 million mana Qorovul bozordagi neft perrabati zavodim bir ishlasam endi bilmayman men. Bo'lishi mumkin 50% ishlayotgandir. O'shanga turba provodda o'sha beradigan nimasini, rasxodini o'sha ikkisiga olib nima qilsa 100 million bilan olib kelishi mumkin misol uchun. Ya 150 million ketadi. Lekin zato 2.5 milliard emas-ku.
Endi O'zbekistonda energetik taqchillik hamon real muammo. Mana ko'rib turibmiz, ayniqsa qish davrida ko'plab viloyatlarda svet o'chib qolyapti. Hatto Toshkent shahrining ayrim tumanlarida mana o'zim guvohman. Viloyatlarda energetik taqchillikka guvohmiz. Endi mana hozirgidek bir tanqidiy deylik, tahliliy fikrlar keng muhokamaga chiqishini ko'pchilik xohlaydi mamlakatda va astalik bilan buni muhokama qila boshladik deydiganlar ham ko'p. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida hozir turgichalik tanqidiy materiallar oldin efirga chiqmagan, to'g'ri, hamon sust, lekin gapiryapmiz, fikr almashayapmiz deydiganlar ko'p. Bu ham o'ziga xos o'zgarish, buni tan olish kerak.
Da, tan olish kerak.
Lekin gap baribir oxir-oqibat yana siyosiy muxolifat yetishmasligiga borib taqaladi. Va mana hozir sizdek insonlarning, deylik, siz iddao qilayotganingizdek aybsiz o'tirib chiqqanini tan olish hukumatga oqlash, bu O'zbekiston qaysidir jihatdan siyosiy muxolifatchilarni jazolab xato qilgan deya tan olish bo'ladi. Lekin hozirgi tuzum ham siyosiy muxolifatsiz kun kechirmoqda va ishlamoqda. Bu ham qandaydir bir katta jumboq O'zbekiston xalqi uchun, lekin hukumat uchun juda katta bir sinov. Agar siz oqlansangiz, siz qatori qamalgan boshqa o'sha muxolifatchilar oqlansa, demak, hozirgi tuzum balki siyosiy muxolifatga, siyosiy qarshilikka tayyordir degan bir tasavvur hosil bo'lishi mumkin.
Lekin baribir hech bir davlatda yo'qki, muxolifat bo'lmagan davlatning o'zi yo'q.
Bo'lish kerak deyapsiz.
Bo'lish kerak baribir. Bu qat'iy nazar qanaqa, misol uchun hech kimni bu dunyoda baylab qo'ygani yo'q, yo umrbod hayot kechiradigan nima emas. Baribir muxolifat bo'lish shart. Qanaqa bo'lmasin ham. Meni bu shaxsiy fikrim bu.
Va buning hukumatga qanday foydasi bor?
Chunki baribir xato qilmay, inson biz hammamizda ham xato, kamchilik bo'ladi baribir. O'sha kamchiligimizni kimdir baribir aytib to'g'rilash kerak. O'sha to'g'rilash uchun muxolifat bo'lish shart.
Endi ishni qayerdan boshlaymiz? Hozir masalan, agar soxta bir muxolifat tuzib qo'ya olmaysiz, siz qatoringizda bo'lgan insonlar yo hayot emas hozir, yo xorijda yuribdi, qaysidir darajada O'zbekistondan uzilib qolgan, to'g'rimi? Ular kelmoqchi bo'lyapti, ayrimlari kela olmayapti. Ularga ham mana sizga berilgandek avtomat javob berilyapti ayrim hollarda. Kim asos soladi hozirgi O'zbekistonda hozirgi muxolifatga?
Bor, mana tashqaridagilar keladigan bo'lsa, o'sha o'zlari asos solaveradi. O'sha ilgari qanday
yangicha fikrlaydigan odamlar.
Yangicha fikrlaydigan o'sha muxolifatning ichida, misol uchun, o'sha Muhammad Solih bo'lmasa boshqasi bo'ladi, misol uchun. Shart emas uni Muhammad Solih bo'lishi u yerda muxolifatda. Liboy muxolifat bo'lishi mumkin. Buni agar tuzadigan bo'lsa, boshqa odam chiqadi. Baribir kimdir xato kamchiliklarni davlatda bo'layotgan narsani aytib tursa, odam o'zini xatosini to'g'rilasa, xalq ham yaxshi yashaydi. O'sha ishlayotgan tepadagi rahbarlar ham tinch bo'ladi. Buni hech qanaqa yomonlik joyi yo'q mening fikrimcha.
Endi bilaman, siz ommaviy axborot vositalarini muntazam ravishda kuzatib borasiz, shu jumladan davlat ommaviy axborot vositalarini. Bilasiz, O'zbekistonda 4 siyosiy partiya bor, yana bir siyosiy harakat bor. Ularga qanday qaraysiz? Ular orasidan biror bir partiya, deylik, vaqt o'tgan sari muxolifatga aylanishi mumkinmi?
Endi bo'lishi mumkin, bu hayot deb qo'yibdi buni. Buni albatta bo'ladi buni.
Qandaydir bir progressni sezyapsizmi? To'g'ri, mana ozodlikka chiqqaningizga hali ko'p bo'lmadi, lekin bugungi siyosiy jarayonlarni kuzatib O'zbekistonda biz paytimizda bunday emas edi deydigan momentlar bo'ladimi?
Bo'lyapti ham hozir, misol uchun, mana endi mana bu keladigan saylovda bilamizda qanaqa bo'lishini.
2019 yilgi saylovda.
Yo, 2021 yildagi. 21-yilda.
Ya'ni prezident saylovida.
2021-yil
parlament saylovi kelasi.
O'shanda bilamizki, mana muxolifat qanday bo'lganini, bo'lmaganini hozir bir narsa deb aytishni.
Endi mana hozir ko'plab yoshlar bilan gaplashsangiz, ular ochig'i siyosiy muxolifat haqida bemalol gapirishadi. Fikrlari bor bu haqda, muayyan qandaydir bir tasavvur, fikr, qarashlar shakllangan. Muxolifat bizga kerak deb qandaydir bir intilayotgan, jasorati bor odamlarga nimani maslahat bergan bo'lardingiz? Nima qilmasliklari kerak ular hozirgi muhitda?
Hozirgi muhitda har qanday muxolifat bo'lsa ham, hozirgi olib borayotgan ishiga navbarot ko'maklashish kerak.
Ya'ni hozirgi siyosatni qo'llab,
qo'llab, ko'maklab yordam berish kerak baribir. Hozir baribir bunga ham qanaqadir ish biladigan, qanaqadir uni qo'llab-quvvatlaydigan odam kerak baribir bu prezidentga ham.
Lekin ko'pchilik quvvatlayapti.
Quvvatlayapti, lekin baribir o'sha oppozitsiya ham, agar o'sha muxolifat ham agar kelib qo'llab-quvvatlasa ertaga, u palanca tölke ameldar bunu şart emez muhalifet ne? Uşa kullab halk misal için yaşlı paravan yaşayışke uşaların özünü hissesini koş gerek uşa muhalifet. Bu anda tölke bunu tankıt kılıç bilene nime çekilenip kamaslı gerek lakin.
Demek ham tankıt kılıp ham kuvvetleşik gerek. Hem dedir bir konstruktif yönelişte buluş gerek
yap. Şunday buluş gerek beraber. Tölke onu tankıt bilen bir nersege erişim bu meydi beraber. Kayırdadır yaşlı işleş gerek. Qayerdadir misol uchun qilayotgan ishiga tanqid kerak bo'lsa tanqid qilish kerak. Ana o'shandagina rivojlanish xalqqa xalqning farovonligi bo'ladi.
Lekin mana hozir O'zbekistonning ichkarisida ham O'zbekistonning tashqarisida ham o'zbekman degan odam bilan gaplashsangiz, kamdan kam odamlar prezident Mirziyoyevga tanqidiy qaraydi va unga nisbatan tanqidiy fikr aytadi. Uni quvvatlayotganlar ko'p, lekin ko'pchilikdan eshitadigan gapimiz Amerikadagi vatandoshlar bo'lsin, Yevropadagi vatandoshlar, Rossiyada yurgan migrantlar, O'zbekistonning o'zida gap xalqining o'zida, gap bizning mentalitetimizda, gap bizning hali biz xohlagan o'zgarishlarga tayyor emasligimizda deyishadi. Bunga qanday qaraysiz?
Endi bitta narsada bu 27 yil Karimov davrida bu bu kattagina zona bo'lib qolyapti bu tashqariga.
Qo'yga aylanib qoldi O'zbekiston.
O'sha bu qo'yga aylandi deb ham aytib bo'lmaydi misol uchun. Bu ikkinchi kattagina qamoq bo'lib qoldi-da Karimov davrida.
Mamlakat.
Mamlakat bir katta bir qamoqxonaga aylanib qolgandi. Hozir xudoga shukr mana qamoq o'zini gapini ham aytadi, aytayotganlar bor misol uchun. Ilgari daje hech kim bo'lmasa gapirishga qo'rqishgan.
Endi to'g'ri siz prezident Mirziyoyev bilan uchrasha olmayapsiz hozir. Juda ko'p odamlar uchrashishni xohlashadi. Masalan, biz ham o'tirib yuzma-yuz suhbat qilishni juda ham xohlaymiz O'zbekiston rahbari bilan. O'zbekiston siz tasvirlagandek qamoqxonaga yana aylanib qolmasligi uchun aynan prezident nimalar qilishini xohlaysiz?
Yo, mana hozirgi olib borayotgan ishlarini men 100% qo'llayman deganim. Chunki mana qancha mahbuslar, noxoq o'tirgan mahbuslar chiqarildi. Qancha odamlarni, masalan, amnistiya bilan chiqardi,
qancha odam. Ko'pi hamon o'tiribdi,
lekin. Ko'plari bari endi o'tirganlar ham bor. Bu endi davlatchilik bu. Hammani, masalan, uni birdaniga mana bu haligi Stalin o'lgandan keyin nima Malenkov vez zonalarni ochib berganda qanaqa tartibsizlik. Mana hammasini asta-sekinlik bilan hammasini joyiga qo'yibdi lekin. Bunga hech qanaqa nima shubha ham yo'q. Agar bu odam kelmayman Karimov davri bo'lsa bizlar chiqmas edik mana.
Men ham 2 yil oldin Samandar Qo'qonov bilan uning xonadonida mana shunday yuzma-yuz o'tirib gaplashaman deb tasavvur qilmagan edim umuman.
Chunki Men o'zim shaxsan o'zim bilaman, Karimov bo'lganda men hayotda chiqmasdim bu. Agar u hayot bo'lganda.
Qolgan sobiq siyosiy mahbuslar bilan ham aloqadamisiz, siz gaplashib turasiz?
Ha, gaplashib turamiz. Endi ularni ko'plari bilan birga o'tirganman-u men o'sha zonalarda hammasini.
Aslini
bilaman hammasini. Keyin meni asnovniy menga bunday yog'anda men bittalikda juda ko'p o'tirganman men. Men o'zim hali zindonda ko'p o'tirganman.
Aslida
izolyatsiyada bitta o'zim juda ko'p o'tirganman.
Nechta qamoqxonada o'tirdingiz 24 yil mobaynida?
Endi SMB Tashturma, keyin Qarshi, Navoiy, Zarafshon, mana shularda o'tirganman men.
Oxirgisi qayerda edi?
Zarafshon edi. Keyin oxirgisi yana menga surov qo'shib berib, 3 yil 5 kun qo'shib berganda Navoiyga olib keldi yana qaytarib meni.
Sog'lig'ingiz qanday hozir?
Xudoga shukr, sog'ligim zo'r.
Nima eng qiyini bo'ldi qamoqdan chiqqaningizdan keyin? Keldingiz farzandlaringizning bag'riga. Lekin normal hayotga qaytish juda ham qiyin, to'g'rimi?
Endi shuncha yildan keyin, konechno, buni
ruhan demoqchiman.
Men o'zimni o'sha vaqtda ham, o'sha qamoqda ham men misol uchun qolib ketaman deb o'ylamaganman men. Bari bir chiqaman chunki men jinoyatchi emasman deb.
Ishonch bo'lgan.
Ishonch bilan yashaganman. Yegar. Bugunki chiqaman, erta chiqaman. Men shunaqa bo'lib 24 yilni o'tkazdim men.
Endi mana hozir siz ham juda ijobiy fikrlar bildiryapsiz hozirgi jarayonlar haqida. Undan oldin ham sobiq siyosiy mahbuslar bilan gaplashganimda ularga shu savolni berdim. Sizni hech kim majburlamayapti bunday fikr bildirishga.
Konechno.
Bu o'zingizning
fikringiz. Bu mening shaxsiy fikrim bu. Men yosh bola emasman, misol uchun. Kimdir menga o'rgatib yoki kimdir nima qiladigan. Men bor narsani o'zim ko'zim bilan ko'rgan narsaga ishonadigan odamman men. Mana ko'zim bilan ko'rib turibman. Mana hozir hamma joyda, misol uchun, mana daji Samarqandda bo'lgan inson huquqlari nima
forumida ham
daji Mirziyoyevni o'shalarga tabrigini
murojaatini
o'qib berishdi. Agar shunday bu oldin bunaqa narsa bo'lmagan-ku, misol uchun Karimov davrida.
Endi yana bir savol beraman, bu oxirgi savolim. Siz mana boy aytganimizdek chorak asr mobaynida qamoqda o'tirdingiz, lekin ko'rib turibman farzandlaringizning hayoti davom etgan, ular yashashgan, tirikchilik qilishgan va mana qamoqdan chiqib mana shunday ko'rkam xonadonlarda yashayapsiz. O'zbekistonda hamma ham bunday uylarda yashamaydi, bilasiz. Demak, farzandlaringizning hayotiga sizning taqdiringiz u qadar ta'sir qilmadi. Ular biznes qila oldi, pul topa oldi, kun ko'ra oldi, to'g'rimi?
Albatta, lekin ular ham hammasi o'tirdi Karimov davrida. Ikkita o'g'lim o'tirdi, ukalarim o'tirgan u davrda, lekin chiqqanidan keyin biznes qilib mana oyoqqa turishdi.
Nima sohalarda ishlashadi?
Hammasi nefti gazda ishlaydi. Ota kasb.
Endi siz hozir bilaman yoshingiz 74 da, lekin hozir ham ishlayman deb o'tiribsiz. Agar imkon bo'lsa ishlayman deysiz.
Albatta ishlaymiz. Men xudoga shukr, men qo'pol qilib aytganda 30 yashar yigitni kuchi bor menda. Men o'sha yerda ham postoyanno o'sha kameralarda o'tirib ham shug'ullanganman. Men yoga bilan shug'ullanaman. Hozir ham har kuni 2 soat shug'ullanaman.
Shu bois ruhiy, ruhan tetiksiz.
Ruhan tetikman, xudoga shukr.
Endi suhbatimizni boya sizni tanimaydiganlar, Samandar Qo'qonov kim ekanini faqatgina xabarlarda ko'rganlar haqida gapirgan edim. Ularga nima degan bo'lardingiz bugungi yosh avlodga?
Endi ishlash kerakda, bunaqa nima qilganda. Haqiqiy hayot mana boshlandi, mehnat qilib hammasi ota-onasiga, yorib birodarlariga mehnati bilan, aql farosati bilan o'zini ko'rsatish kerak. Mana vaqti keldi shundaqa narsani qiladigan.
Ishla, ishla va yana ishla.
Baribir qayerda bo'lsa ham mehnatsiz hech narsa bo'lmaydi baribir. Mehnatni tegi rohatni bekorga aytgan emas. Mehnatsiz hech kim hech narsaga erishilmaydi baribir. O'shaning uchun qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha yerda adolatli, yaxshi agar rahbar bo'lsa adolatli boshqarish kerak. Ishchi bo'lsa o'zini nimasini sevib ishlash kerak. Ana o'shandagina rivojlanish bo'ladi.
Katta rahmat.
Sizga ham rahmat.
Omon bo'ling.
Siz ham omon bo'ling. Kelganingiz uchun katta rahmat.